faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
habeen wanaagsan halkani waa radio cadaado ku soo dhawaada qodobada warka habeenima caawi kuwada ugu dooroon shirweynaha beesha habeer gudur oo maanta ka furmay magaala xeebeed koob iyo gobolka mudug halkaas oo ka socod doona muddo bila madaxweynaha maamulka jubbaland oo kulan la qaatay wakiilka u qaabilsan Soomaaliya qaramada midoobay kalena hadla arrimo dhowr oo ugu horeeya amniga deegaanada jubbaland madaxweynaha maamulka Puntland oo digniin culus u diray dad uu sheegay inay faragelin ku hayaan maamulkiisa mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland oo kulan degdeg ah ku yeeshay magaalada Hargeysa si kulan loo dhaliilay xukuumadda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab oo dayasho soo xulay xilbanaanta dawladda Soomaaliya u qabtay in muddo 45 cisha gudahooda isaga soo diwaan galiyaan goobaha ay maamulaan Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb oo kulan la qaatay madaxa xukuumadda galmudug iyo dayasho dhaqanka magaaladaasi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta magaalada Garoowe ka daahfuray shirweynaha madasha mustaqbalka maamulka Soomaaliland oo war cusub ka soo saara halka uu marayo ixtiraafka ay ka raadinayso dalalka caalamka intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenima caawi u dooroon ee u diyaar garoobka kuwa iyo kuwa kale oo goor fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
marka la habeen wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa habeenima isniin si baxaysa talaadana ay soo galayso taariikhda ay ku asteysan tahay 15ka bisha 7 sanadka 2019ka warka oo dhan caawi waxa la diyaariyay Xasan Axmed Maxamed Xasan Qasaaro
ma sanad maanu raxmad imgii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan shirka beelaha habeer gudir ayaa maanta si rasmi ah waxa lagu furmay magaalada Xeebeedka Hoobyo ee Galmudug halkaas oo ka socod doono muddo hal bilaa Cabdirashid Cali Maxamed ayaa faahfaahinaya
magaalada Hoobiyo ee gobolka Mudug waxaa ka socda diyaar garowga shir looga hadlayo midnimada beelaha qaar ee deegaanada maamulka Galmudug qabanqaabada shirka ayaa hadda maraysa meeshii ugu dambeysay waxaana lagu wadaa in saacadaha soo aadan Hoobiyo uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta nabadaynta iyo ayaka talinta Galmudug magaalada Xeebeedka Hoobiyo oo lagu qabanayo shirkan maanta waxaa soo gaaray wufood kale gadiisan oo isugu jirta xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiin horey xilal uga soo qabtay dalka ugu horeyntii madasha soo dhaweynta ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad
waxa farxad weyn noo amaanta in intii la martay sharafta ah ama deegaanka ku atirsata aad maanta ino joogtiin aad ku sugan tihiin magaalada Hobyo haddii noqon lahayd saraakiishii dalka ugu sarreysa haddii noqon lahayd xubnihii golihii dowladda ugu sarreeya ee waddankaas soo maray amase kuwa hadda ah xilalka haya ama ha noqoto kuwa aan xilayn xildhibaanada sharafta leh dhammaan guddiga qabanqaabada waxaan leeyahay horta marka hore ku soo dhawaada Hobyo welcome to the Hobyo sidooy kadib waxaan rabaa inaan laba kelmad oo kooban aan ka yiraahdo shirkii aad noo iclaamiseen oo aad noogu hiiliseen in Hobyo lagu qabto waa idin kaga mahadcelinayna waxaan leenahay waa mahadsantihiin mar labaad Hobyo runtu markaan ka sheego waa magaalo indhiin aad ku arki doontaan ma rabo inaan faahfaahin ka bixiyo haddii wanaagsantahay iyo haddii xuntahay haddii liidato iyo haddii horumar samayso dadkii laga rabay inay Hobyo dhisaan idinka meesha fadhi iyo kuwa idin la midka ah waa kuwii laga rabay inay maanta haddii Ilaahay ku rooyahay ay noqoto inay ayaga base u noqdaan haddii Ilaahay ku rooyahay Hobyo iyo galmudug guud ahaan laakiin nasiibka meeshana dhigay iyo waqtiga kee waxa uu marka maanta gogosh la dhigay meeshan waxay u tahay base iyo barti bilowga ahayd ee ummadaas ama lagu soo celin lahaa ama magaalada asaageen magaalooyinkooda way dhisteen guriyihii dowladda iyo hantida dowladda ayaa lagu dhisanayaa dekedii iyo waxyaabo la mid anagana waxaan la anahay waxaan dhisan waxaan qaba marka shirkan inuu noqdo kii ayadana ku dhismileed qaraabada dhigatay ay ku dhismilahayeen kii ummaddu ku kala nabadgeli lahayd macnihii waxa waaye adna inaan laba tashid ummaduna kaan laba tasho adna aan nabadgashid inaan nabadgalno ummadda kan naga nabadgasho annagana dhibkeena iyo mashaakilkeena aan xal u helno waxaan qabaa marka muhiim ay noo tahay in Hobyo shirkan lagu qabto waana ku mahadsantihiin guddiga qabanqaabada ee barnaamijkan loo ogolaaday in Hobyo lagu qabto annaguna waxaan diyaar u nahay wax kasto inaan kala harin tabartanada meesheena gees hanaanna kula yaabinina waa magaalada Sasiilaati
shirkan oo lagu magacdaray shirka dib u heshiisiinta nabadaynta iyo ayaka talinta galmudug ayaa maalmahan soo aadan ka socon doona magaalada Xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug
madaxweynaha Jubaland ayaa maanta kismaayo kulan kula qaatay wakiilka qaranka midoobay ee Soomaaliya wuxuuna kala hadlay arrimo dhowr ah oo ugu horeeyso amaanka degmada maamulka Jubaland Umar Ahmed Rahim Suhaifa ayaa warkaan faahfaahinaya
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa maanta aqalka martida ee magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo xubno kale oo ka socday hay'adda qaramada midoobay kulankan oo lagaga hadlay qodobo kala duwan ayaa markaa uu kulanka soo ilaaday waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo danjiraha qaramada midoobay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa sheegay in kulanka ga hadlay guud ahaan siyaasadda Soomaaliya halka ay marayso iyo si gaar ah arrimaha doorashooyinka maamulka Jubaland madaxweynuhu waxa uu sheegay in waxa waddanka lagu hagi karaa uu yahay dastuurka dalka u yaala oo lagu dhaqmo mar uu ka hadliyo arrimaha doorashooyinkana waxa uu sheegay in la isku raacay in arrimahaasi looga dambeyn doono guddiga doorashooyinka iyo odayaasha dhaqanka madaxweynuhu waxa uu intaas ku daray in goobta ay ka dhacayso doorashada iyo amniga daba la isku raacay in ay tahay mas'uuliyadda u taala maamulka Jubaland
waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo soo ka tacsiyeeyay qaraxii maalintii dhaweyd ka dhacay magaalada Kismaayo ay hotel Madina soo weerareen shabaab iyo arrimo badan oo gudaha siyaasadda waddanka Soomaaliya meesha maraysa iyo arrinta Jubaland iyo doorashooyinka arrimo ku saabsan waxaan oran karaa guud ahaan aragtida suudow aan kala hayn qodobada aan ka wada hadalnay
danjiraha qaramada midoobay ayaa dhankiisa wuxuu ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay waxa uu Jubaland uga tacsiyay wararkii dagaalamayaasha Al Shabaab ay ku qaaday hoteelka Madina oo dadka badan ay ku dhinteen waxa uuna safiirku sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dawladda iyo shacabka reer Jubaland oo xanuunka ay la qaybsanayaan waxa kale oo danjiruhu u sheegay in kulanka isaga iyo madaxweynaha lagaga hadlay kobcinta dhaqaalaha iyo dawlad wanaaga arintaasina ay qaramada midoobay ka taageerayso maamulka Jubaland waxa uu intaas ku daray in ay doonayaan in maamulka Jubaland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo aan la faragelin mas'uuliyadeedna ay leedahay maamulka Jubaland waxa uuna xusay in sidoo kale uu la kulmay guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland iyo xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay maamulka Jubaland ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya una ka dhageystay aragtidooda
مدحينها بنتلان سعيد عبد الله الدني أيا دينان عرس أدري ضد أورشاقين فرقلين أي كوهيان حمناها فدرك قيبتك دولة قبلات يدا ما نور أحمد أيا فافاهين أيا
مدحوينها مامل قبلات كمامل كبوتلان سعيد عبد الله الدني أيا شاقين يجران داد حيلقان فرقلين كوهيان رمها مامل كبوتلان أسوغون دينان عرس أدري داد كاسي waxa uu sheegay inay jiraan dad daneen aya inay weeqaan hormarka Puntland isla markaana kicinaya dhalinyarada deegaanadaasi isagoo sheegay inaysan aqbalaynin in dhalinyarada lagu kiciyo wax aan munaasib ahayn madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo maanta ka hadlaya daafurka shirkada diyaaradaha Ethiopia Airways oo diplomaadiyo toos ah ka bilowday deegaanada maamulka Puntland ayaa sheegay inaysan marnaba isun soo faragelin karin dad aan arimaha maamulka Puntland wax ka qusayn waxaana shacabku iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Puntland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka deegaanada Puntland
waxaan aad ugu digaya dadka daneynaya inay bulshadaan inay hoggaankeeda ugu qaan inay dadka dhalinyarada ay ku kiciyaan waxaan munaasabahay in aan hoggaan u fiican yahay Puntland ba daliil u ah waxaan dhiraya ninka ku heesay Puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyay inay nagu daydaan ay munaasabahay ma aha in dadka la hareer mariyo mana aha dadka in aan waxan jirin loo akhriyo horumarku waa utukuba laakiin hayaanka aan socono waa inuu qeexan yahay cadiyaha cid walbana ay ogtahay in la ilaaliyo u baahan yahay ani ahaan iyo cid kastoo mas-uul ah anoo magacooda ku hadlay golaha xukuumadda waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalino geedi socodka dalka Soomaaliyeed ee Puntland ay ugu jirto inay noqoto dawlad lagu kalsoon yahay degan mustaqbal wanaagsan leh adduunka ku xiran dhaqaalaheedu kobco maalgashigu yimaado horumar la isku halleyn karo yeelato waxaan runtii maanta aad ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airlines mar labaad oo caalamka iyo Puntland isku xirtay dadkeedu way dhibanayeen waad ogtihiin meelo dheer bay wixii u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigooda adag yahay insha Allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono waayo bilowga maanta inta timid inta raacaysa daliil u ah cidii ganacsi taqaan inuu uu kobac fiican u jiri doono hadii la helo
hadalkan kasoo jira madaxweynaha maamulka Puntland ayaa u muuqda mid jawaab u ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan gaalka ayaa kula hadlay dhalinyaro soo dhaweeyso oo sheegay inaysan dhici karin in shacab iyo dowlad la kala dhexgalo
mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland oo kulan dad deg ah ku yeeshay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa si kulan u dhalilay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mar kale Cumar Axmed Ibrahim saxiifa ayaa faahfaahinaya
golaha wasiirada maamulka Soomaaliland oo maanta shir ku yeeshay magaalada Hargeysa caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu hadlayna arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland war saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada maamulka Soomaaliland ayaana waxa uu qornaa sida tan golaha wasiirada maamulka Soomaaliland waxa uu cambaareynaya weerarka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee ka soo yeeraya Soomaaliya kalfadhi aan caadi ahayn oo golaha wasiirada maamulka Soomaaliland maanta ay yeesheen oo shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku wehlinaya madaxweyne ku xigeenka maamulka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylice ayaa lagu lafaguray weerarka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee maamulka Muqdisho uu ku hayo maamulka Soomaaliland oo ay ugu dambeysay dacwadii iyo dagaalka ay u galeen sidii ayna xulaha Soomaaliland ay saagu dhoofi lahayn dalka Saudi Arabia golaha wasiirada maamulka Soomaaliland waxa uu cambaareynayaa weerarka joogtada ah ee maamulka Xamar uu ku bartilmaameedsanayo horumarka Soomaaliland kaasoo muujinaya cadaawada aan gambashada lahayn ee shacabka Soomaaliland ay u hayaan waxa aan marnaba qarsoonayn ishortaagii bareerta ahaa ee ay maamulka Muqdisho isku dayeen in xulaha laga dhoofiyo dekedaha maamulka Soomaaliland ayna ka degi karin dalka Saudiga balse waxa ayan daro ah waxa aan marnaba qarsoonayn ishortaagii bareerta ah ee ay maamulka Muqdisho isku dayeen in xulaha ka dhoofa dekedaha Soomaaliland ayna ka degin dalka Saudiga balse waxa ayan daro ah in guuldaradaas kadib maamulka Xamar uu sheegtay guusha maamulka Soomaaliland ee xulaha loo dhoofiyo finiya dalka Saudi Arabia maamulka Soomaaliland waxa ay si barad ah ugu mahadcelinaysaa dawladda boqortooyada Saudi Arabia tilabada geesinimada leh ee ay ka qaadatay dejinta markabkii siday xoolaha laga dhoofiyo maamulka Soomaaliland kuna garowsaday muhiimadda ay leeyihiin xoolaha laga dhoofinayo deegaanada maamulka Soomaaliland ayaa lagu jiray war saxaafadeedka maanta ka soo baxay kulanka golaha wasiirada maamulka Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland si kastaba war ka soo baxay madaxtooyada maamulka Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in dadaal dheer oo maamulka Soomaaliland ay u gashay sideynta markabkii ku xirnaa dekedda jidda inuu ka degay dalka Saudi Arabia
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Sumare caasimadda galmudug waxna kulan la qaatay madaxa xukuumadda galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhanka magaaladaasi
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed abdu waare ayaa maanta gaaray magaalada Sumare caasimadda galmudug waxana garoonka diyaaradaha magaalada Sumare caasimadda galmudug ku soo dhaweeyay madaxa xukuumadda galmudug iyo wasiirka ka tirsan galmudug soo dhaweyn kadib wafdi inuu hoggaaminayay madaxweynaha Hirshabeelle maxamed abdu waare ayaa waxa loo soo galbiyay xarunta gobolka ee magaalada Sumare caasimadda galmudug halkaas warbaahinta kula hadleen goobta lagu soo dhaweeyay wafdi inuu hoggaaminayay maxamed abdu waare ayaa waxa ka hadlay sheekh maxamed shaakar cali xasan oo ah madaxa xukuumadda galmudug wuxuuna sheegay in ay soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo maxamed abdu waare oo safar shaqo ku yimid magaalada dhusamareeb caasimadda galmudug
caasimadda galmudug ee dhusamareeb waxa booqasho rasmi ah ku yimid ee madaxweynaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed abdi waare iyo wafdi uu hoggaaminayo wasiirra iyo xildhibaano iyo marti sharaf kale ka kooban dhammaantood waxaan leenahay ku soo dhawaada galmudug ku soo dhawaada deriskiinni ku soo dhawaada waxaan leenahay madaxweyne soo dhawaaw runtii waxaa tahay haddee labadaba nabadoonnadoodiyaad nabadoonkii ka shaqaynahayay galmudug iyo Hirshabeelle labadaba odagoodii hadba meel tagahaya ayaa tahay adiga iyo wafdigaaguba soo dhawaada
maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo isna halkaas ka hadlay wuxuu sheegay in galmudug ay ku faraxsan yihiin imaantooda magaalada dhusamare caasimadda galmudug isla markaasna waxay sheegeen kulamo ay la qaadan doonaan mas'uuliyiinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada dhusamare caasimadda galmudug
maanta farxaday noo tahay aniga iyo wafdigayga inaan nimaado caasimadda galmudug ee dhusamare runtii sheekh shaakir khayr allah siyaasada u dulmaray ujeedada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb inaan waxa waayta koobaad inaan dhiirigelino geedi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta Hirshabeelle galmudug kama maaranto xagga amni ugama maaranto xagga nololeed ugama maaranto xagga wax wada qabsi ugama maaranto marka anaga galmudug oo toostay waa Hirshabeelle oo toostay waxaan rajaynaynaa geedi socodka socda galmudug cusub inay halkaas ka soo baxdo gaal kacyo ilaa Gurceel hobiyo ilaa iyo mataqaana balanballe intii u dhaxeysa dadku ay isla wada jaan qaadaan dhulka cadawgu haysto la xoreeyo xarar dheer ilaa Eelbuur ilaa Hiiraan lagu keeno galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garabsanno arrinta labaad runtii sida sheekh shaakir uu ku dhawaajiyey waxaa soo noqnoqday colaado runtii dad walaala oo Hirshabeelle wada degan oo Hiiraan wada degan dhexmaray laakiin waxaan la inkiri karin tala fara badan oo nabadeynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaa inay ku nooshahay ama ay degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka galmudug sidaas daraaddeed inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaa
warar hoos loo helayaa ayaa sheegay in labada dhinac ay kala hadli doonaan arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda guud ee deegaanka maamulka Hirshabeelle iyo arrimo kale oo la xiriira xalka laga gaaray khilaafkii ka jiray maamulka gobolka Hiiraan
wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Garoowe caasimadda Puntland wuxuu ka daafuray shirweynaha madasha mustaqbalka mahadnuur raxmad ayaa faahfaahinaya
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Sadiq Xirsi Warfaaq ayaa maanta si rasmi ah magaalada Garoow uga daafuray shir weynaha madasha mustaqbalka shaqo abuurka ee dalka ay ku mideysan yihiin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka shirkan oo ay ka soo qayb galay dhammaan wasiirada shaqada iyo dawlad goboleedyada dalka xubnaha matalaya hay'adaha dawlad goboleedyada iyo wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Sadiq Warfaaq ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'antay in shaqo abuur qaran loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliya si taasna loo gaaro ay muhiim tahay wada shaqayn dhexmarta dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya
in dhammaan ka wada shaqeyno oo dawladnimada la daadiyo oo aan ka wada shaqeyna horumarka dalkan waxa weeye shaqo waxaan horta aad u ballaaran marka inaan sidaan dhalinyaradeenna aan fursad ugu abuuri lahayn barnaamijkan maanta madasha mustaqbalka shaqo ee dalka ay ku mideysan yihiin dowladda federaalka iyo mataqaanaa dowladda xubnaha dowladda federaalka waxaan rabaa si officially ah noo furan tahay insha allah tacaala halkan aan rabaa inaan si official aan u furno labaas maalinna aan mataqaanaa wax meerdhal ah aan ka soo saarno deeqbixiyaashii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed shacabkeenna weliba annaga unahay accountable shacabka oo annaga mas-uulna u nahay waxay naga sugayaan waxa weeye inaan ka soo saarno mustaqbalka shaqo dalkan sidii siyaasaddii shaqo ee loo abuuri lahaa inaan ka soo saarno anagoo wada jir ah waxa weeye inaan sidaas wada jirkaas mataqaanaa iyo aan sidaan dareenkan dareema waxa weeye wadaniyadda iyo farxadda naga wada muuqata marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan si rasmi ah oo shirkiina noo furan yahay aan ka codsanaya mataqaanaa in si hagarla-aana dalka loogu adeego oo aan ka soo saarno wax miridhal ah oo shacabka soomaaliyeed u cuntama insha allahu tacaala dhammaanta inaan ka wada shaqeyno sida dalkan dhalinyaradiisa mustaqbal fiican loogu abuuri lahaa markaan oo ku hadlaya magaca dhammaan waftiga ballaaran oo ka kooban gobolka Banaadir dowlad goboleedyada dowladda xubnaha dowladda federaalka waxaan rabaa inaan dhaho shirkeenna waa noo furan yahay wasalaamu calaykum wabarakaatu
shirkan oo socon doona muddo 3 maalin ah ayaa gabagabadiisa lagu wadaa in laga soo saaro qorshe qeexaya mustaqbalka shaqo abuur ee Soomaaliya
maamulka Soomaaliland ayaa war cusub ka soo saaray halka uu maray ictiraaf ay ka raadinayso dalalka caalamka Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faafaynaya
xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay dadaalada kala duwan ay ugu jirto ictiraafka ay ka baadi goobayso beesha caalamka Yasiin Faratoon wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa sheegay in ay meel fiican marayaan dadaalada ay ugu jiraan ictiraaf raadinta isagoona ka dhawaajiyay in Soomaaliland ay xiriir fiican la leedahay wadamo badan oo ka tirsan caalamka wasiir Faratoon ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay safiirka safarkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Gineen akaasi oo uu ku sheegay in kamid yahay dadaalada lagu sii xoojinayo ictiraafka ay Soomaaliland ka baadi goobayso dunida caalamka socdaalkii aynu dhawaan ku tagnay dalka Gine waa mid kamid ah dadaaladeena aynu ku xoojinayno ictiraaf raadinta hadda wadanka xiriir fiican ayaa inagala dhaxeeya wayna garaabsadeen qadiyadeena xiriir aad u fiican ayaana dhex maray ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland hadalkiisa wuxuu sii raaciyay wadamo kale oo Afrikaan ah sida Ethiopia, Djibouti iyo Kenya xiriir aad u fiican baynu la leenahay wadan kasta oo Afrika ah iyo wadan kasta oo ka tirsan caalamka waxaanu jecelnahay inaynu la yeelano xiriir dawladda Soomaaliya waxa uu qumaan in ay dib isugu noqdaan maxaa yeelay Soomaaliland ma xukunto wadamada aanu tagnayna wadamada aanu tagaynaa oo gama amar qaadanayno ama ummadaba fariisanayno ayuu hadalkiisa sii raaciyay waxa sidoo kale uu yiri Soomaaliland maanta oo qura ictiraaf uma baahnayn tan iyo markii aynu xorriyadeena dib ula soo noqonay 1991 xaq baynu u lahayn in la aqoonsado dariiq kasta oo aynu u marayno aqoonsigeena waynu u maraynaa albaab kastana waynu u garaacaynaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirku aad ugu dheeraaday ka hadalka arrimaha qadiyadda Soomaaliland iyo ictiraaf raadinta ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa caalamka waxaa la gudboon inay aqoonsi buuxda na siiyaan maxaa yeelay shuruud kasta oo looga baahan yahay dal madax bannaan waynu buuxinay xukuumad ahaan waynu wadnaa dadaalka aqoonsi raadinta ee shacabkeena meel kasta oo ay joogaan waxaa la gudboon in ay qarinimadooda ilaashadaan ayuu hadalkiisa ku soo gabangabeeyay si kastaba hadalkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo xiriirka uu jartay dawladda federaalka Soomaaliya dalka Gine oo isagu si heer sare u soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaase jira dalal badan oo cadaadis lagu saaray saaraya in aqoonsadaan Soomaaliland waxana qayb ka dalka UK oo xildhibaanada ay u gudbiyeen dawladda inay aqoonsato golaha deegaanka Birmingham oo ah magaalada labaad ee ugu dadka badan Ingiriiska ayaa u aqoonsaday dalka madaxbanaan Soomaaliya inteeda kale Soomaaliland hasa ahaatee wadamadan ay sheegtay Afrikaanka inay yihiin xiriirka uu kala dhaxeeyo ee Djibouti Ethiopia iyo Kenya ayaa waxa iska fogaayeen in ay leeyihiin Soomaaliland xiriir ka duwan midka ay leeyihiin maamul goboleedyada kala wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Kenya Monica Choma mar ay la hadlaysay laanta afka Soomaaliga ee BBC da waxa ay sheegtay in Soomaaliland xiriir ay leeyihiin asa ahaatee uusan ka duwaneen midka ay leeyihiin maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira sida Jubaland iyo Puntland
warkaabin oo soo saaray saaxiibkay Maxamed Nuur Axmed intaas ku yahay ana Xasan adin warramaytan intan warkana warkay dib u kulmi doono isma dhaafno